Саламатсыздарбы, кымбатты радио тыңдармандар, сиздер менен бирге Назар FM отбасылык радиосу жана Алемде талай кызык бар бағдарламасы. Бүгін 9 мамыр, Улуу Жеңіс күні, мерекелеріңіз құтты болсын. Ал біз бағдарламамызды бастаймыз. Сіздермен бірге бір сағат көлемінде эфирде болатын жүргізуші Жаннұр Серікқызы. Сонымен қатар біздің байланыс телефонымызды да естеріңізге сала кетейін. 8-707-700-24-30. Әлемде талай қызық бар бағдарламасына қатысты айтар ой пікіріңіз, білдірер ұсынысыңыз немесе сұрақтарыңыз болып жатса, хабарласыңыздар. Сіз бен біз тұрып жатқан әлем таңға жайып әлем. Бұның барлығын жаратқан бір жаратушы бар. Осыншама тамаша туындының өзінің иесі бар және авторы бар. Ол бәрімізге мәлім жаратқан ие. Бүгін біз бағдарламамызда тағы да осындай бір тамаша жаратқанның жаратылғандарының арасындағы тамаша бір туындылар жайында айтатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Біз бағдарламамызды әдеттегідей тамаша әнмен бастаймыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Сезім бәрі де бәрі әр қашанда мен Жүректегі ақыл сана сезім бәрі де бәрі арқашанда мен үшін қамбат. Мұңайсам бірге мұңайасын, қуансам бірге қуанасын. Өзіңе жазған әнімді тыңда. Қарақат қара қара көзің, сендегі ақыл сана сезім бәрі де бәрі арқашанда мен үшін қамбат. Мұңайсам бірге мұңайасын, қуансам бірге қуанасын. Өзіңе жазған әнімді тыңда.
Қымбатты радио тыңдармандар, сіздермен бірге әлемде талай қызық бар бағдарламасы Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқынында. Бүгін 9 мамыр жеңіс күні. Дәл осы күн айдарында 9 мамыр Ресей, Тәжікстан, Украина, Армения, Қазақстан, Беларусь, Молдова, Әзербайжан, Сербия, Түркменстан елдерінде жеңіс күні. Ал Өзбекстанда бұл күн еске алу және құрмет көрсету күні. Шынымен де дәл осы күні еске алып, құрмет көрсететіндей атаулы күндеріміздің бірі ғой. Жеңіс күні Қазақстанда мамырдың 9-ында тойланады, ал Батыс Еуропада мамырдың 8-і. Себебі дәл осы 8-дің мамырдың 8-інде Батыс Еуропа уақыты бойынша 22:43-те қолтаңба дәл сол күні қойылған екен. Ал дәл бұл уақыт Мәскеу уақыты бойынша 00:43 болған, яғни бұл мамырдың 9-ы. Сондықтан 9-шы мамыр біз үшін мемлекеттік мереке болып табылады. 1941-1945 жылдар аралығындағы Ұлы Отан соғысына 35 миллион адам, соның ішінде 1,5 миллион қазақстандық қатысты. Бұл республика халқының 18 бен 50 жас аралығындағы ересектердің 70% құрайды. Ұрыстардың алғы шебінде Қазақстаннан жіберілген 23 бірлестік 50 шақты полктар мен батальондар шайқасты. Қазақстандықтар Мәскеу мен Ленинградты жанын қия қорғап, Украина мен Беларусьті, Балтық маңы мен Молдованы азат етуге атсалысты. Және Берлин шабуылына да қатысты. Ондаған мың қазақстандық ерен еңбегі мен ерліктері үшін марапатталса, 500-ден астам адам Кеңес одағының батыры атанды. 4 адам бұл атаққа 2 мәрте ие болды. 142 адам Данк орденінің толық жинағының иегері атанды. Жапанда жүрген сандуғаш, бәйшешектей біздің жас. Ата-ана еске түскенде шарап ішпей болдымас. Ойланбай жүру жарамас, секілденіп ауыр тас. Қандай күйде жүр екен ата-ана мен қарындас. Бетімен кеуіл жайылмас, ағайлар мен хабарлас. Бай Жұман, Есхан, Оспанға хат салмай тұру жарамас. Қысқа сөз болар татымды. Білсең менің атымды, көзімдей көріп оқыңдар осынау жазған хатымды. Сағындым сізді анасы, мен көзіңнің қарасы, ананы қалай ұмытар саналы адам баласы. Жазсам ойым таусылмас, әр нәрсеге болдымас, күлімза еске түскенде тыйылмай кетер көзден жас. Сағындың ба бауырым майдандағы ағаңды, келесі жылы барармын, келтірсе Алла шамамды. Thank you.
біледі жұрт біледі. Ел басына қатер төнген жыл еді. Қимастарын қан майданға ұзатып, қарсы айырылған аналардың жүрегі.
Қымбатты радио тыңдармандар, сіздермен бірге Назар FM отбасылық радиосы және әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Жүргізуші Жаннұр Серікқызы бізбен бірге болыңыздар. Бүгін 9 мамыр жеңіс күні. 1941 және 1945 жылы аралығында болған Ұлы Отан соғысы. Соғыс деген сөздің өзі де сондай бір суық сөз. Бірақ дәл осы соғыста біздің батырларымыз да болды. Бірнеше есімдерді мақтанышпен бұл қазақ деп айтуға тұрарлық. Сондай есімдердің бірі Қасым Қайсенов. Қасым Қайсенов 1918 жылы 23 сәуірде Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданының Асубұлақ ауылында қарапайым еңбекші отбасында дүниеге келген. 1934 жылы орта мектепті толық аяқтамай, Өскемен қаласындағы саяси ағарту техникумына оқуға түсті. 1939 жылы оны бітірген соң әскери барлау мектебіне жіберілді. 1941 жылы қараша айында осы мектепті бітірген бойда оңтүстік батыс майданының штабына жөнелтілді. Арнайы тапсырма бойынша Украинаның басқыншылар қолында қалған жеріне жіберілді. Ол жерде Қасым Қайсенов Чапаев атындағы партизан құрамасының 3-ші отрядын басқарды. Молдавия, Украинаның Закарпатия бөлігі, Чехословакия және Румыния жеріндегі ұрыстарға қатысты. Әскери мұрағаттар Қасым Қайсенов туралы маңызды тарихи оқиғаларға толы. Кеңес жері фашист басқыншыларынан азат етілген соң 1945 жылдың басында отанына оралып, Қазақ КСР жоғарғы кеңес президиумы аппаратын басқарды. Содан кейін Жамбыл облысының Жуалы, Свердлов аудандарында атқару комитеттері төрағаларының орынбасары ретінде жұмыс істеді. Ардагер партизан көп уақыт бойы жазушы және қайнар баспаларының редакторы, редакторының орынбасары болды. 1954 жылы Қасым Қайсенов жас партизандар атты алғашқы кітабын басып шығарады. Оның батырлық, патриоттық тақырыпқа арнаған әдеби қызметі осылай басталды. Оның ажал аузынан жау тылындағы бала, Днепрде жау тылында атты кітаптары оқырмандарға кеңінен танылды. Олар орыс және украин тілдеріне аударылған болатын. Қасым Қайсенов 2-ші дәрежелі Богдан Хмельницкий орденімен және 1-ші 2-ші дәрежелі Отан соғысы 2 орденімен, Чехословакия партизандары 2-1 дәрежелі Отан соғысы партизанына медалімен және Кеңес одағының тағы басқа 15 медалімен, 3 рет Қазақ КСР жоғарғы кеңесінің құрмет грамотасымен, Украин КСР жоғарғы кеңесінің құрмет грамотасымен және 2-ші, 3-ші дәрежелі За заслуги орденімен марапатталған. Оның Қазақстан халық батыры, халық қаһарманы, Отан ордені, Қазақстан жазушылар одағының Бауыржан Момышұлы атындағы сыйлығы берілген. Және Фадеев атындағы халықаралық сыйлықтың да лауреаты осы Қасым Қайсенов. Қиындық кезең сындырады, ерліктің отын маздаттың. Соғыстың сұрапыл жылдары тағдыры талай боздақтың. Аттанып ердің дүрмегі отан деп келді сөз басы. Соғыстың күңгірт күндері жесірдің ашы көз жасы. Алыстап жылдар барады білініп уақыт бағасы. Соғыстың зарлы замана жетімнің қайғы наласы. Ерлікке толып өткені ұмытылмай тұрады ерісі. Соғыстың соңғы көктемі солдаттың асқақ жеңісі. Жақыны қамығып ойланған тағдыры солай бір болса, оралмай қалып майданнан хабарсыз кетті қаншама. Өссе де ұрпақ тербеле, демейік өткен солғындар ұмытылмай жатсын кеудеде соғысты көрген тағдырлар. Салмағын содан ұғасың жеңістің білсең бұл күнін, осынау күннің куәсін құрметтей ұрпақ жыр бүгін. Радио тыңдармандар, сіздермен бірге әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Бүгін біз 9 мамыр жеңіс күні туралы бағдарламамызды жүргізіп жатырмыз. Осы 9 мамырда атап өткен кезде Бауыржан Момышұлы туралы айтпай өту мүлдемге дұрыс емес те шығар. Бауыржан Момышұлы Кеңес одағының батыры, халық қаһарманы. Әскери шенді қызметкер, даңқты қолбасшы, Қазақтың көрнекті жазушысы. Бауыржан Момышұлы 1910 жылы 24 желтоқсан күні Жамбыл облысы Жуалы ауданы Мыңбұлақ ауылында қарапайым мал бағатын шаруа отбасында дүниеге келеді. Балалық шағының 13 жылын өзінің кіндік қаны тамған ауылында өткізіп, одан кейін кеңестік дәуіріндегі интернатта тәрбие алады. 1929 жылы Әулие Ата 9 жылдық мектебін бітіреді. Мектепті тәмамдаған соң Шалғай аудандарының бірінде ауылға мұғалім болып барады. Коллективтендіру кезеңінде кеңестік мекемелерде қызмет етеді. 1932 жылдың қаңтары мен қарашасы аралығында мансаптық қызмет атқарады. Кейін әскерге шақырту алады. Ал әскери өмірімен 1932 жылы шақырылғаннан кейін отан алдындағы борышын өтейді. әскери дайындық кезінде білім алып, мергендік өнерге машықтанады. 1933 жылы полктық мектепті бітіреді. 1934 жылы әскерден келгенде запастағы командир болады. Одан кейінгі уақыттарында білімін жетілдіріп, банк саласында қызмет етеді. 1936 жылы Қызыл армия қатарына командир ретінде қайта шақырылып, әскери қызметтер атқара бастайды. Ол Орта Азиялық әскери округтың 315-ші атқыштар полкына командир болып тағайындалады. Бір жылдан кейін оның полкы ерекше қызыл туылы Қиыр Шығыс армиясының бөліміне қосылады. Ал Бауыржан жарты ротаның командирі болады. Ұлы Отан соғысы басталмай тұрған кезінде Бауыржан Момышұлы 105-ші атқыштар дивизиясының қарамағындағы артиллериялық атқыштар бөлімшесінің командирі қызметінде болады. Алайда 1941 жылдың қаңтарында тәжірибелі сардар Алматыға қайтарылады. Сол жылдың жаз айларынан бастап жаңадан құрылған 316-ші атқыштар дивизиясының штабында Қазақстан мен Қырғызстан елінен сарбаздарды жинай бастайды. Бауыржан қайта жасақталған дивизияның 1073-ші атқыштар полкының атқыштар батальонына командир болып тағайындалады. Ары қарай қайнаған соғыс майданы басталып кетеді. Ержүрек сардардың батырлығын танытқан майдандар аз емес. Солардың ең ерекшесі 1941 жылдың күзінен басталған Мәскеуді қорғау шайқасы болатын. Ол кезде ол 19-ші гвардиялық атқыштар полкына командир болады. Оның полкы жұдырықтай жұмылып, фашистерді Мәскеуге қарай жібермейді. Жасаған ерлігі мен батырлығы үшін өзіне жүктелген міндеттерді абыроймен атқарғаны үшін шешуші кездерде жылдам түрде нақты шешім қабылдай білгені үшін ол Ленин орденімен марапатталады. Мәскеуді қорғау майданының Крюкова шайқастарында жарақат алып, біраз уақыт госпитальде жатады. 1945 жылдың ақпаны мен наурызында Латвия жеріндегі Приекуле станциясы маңында болған шайқаста ол басқарған болатын. Дивизияның солдаттары қарсыластарының қорғаныс шебін талқан етеді. Сондай ұрыстың нәтижесінде 15 елді мекен жаудан азат етіліп, жаудың әскеріне солдаттар жағынан және әскери техника жағынан үлкен шығын келтіреді. ...1942 жылдың қазанында Бауыржан подполковник шенін алады. Ал 8 айдан соң полковник шеніне көтеріледі. 1945 жылдың 21-ші қаңтарында Бауыржан Момышұлы 1-ші Балтық жағалау фронтының 6-ші гвардиялық әскерінің 9-ші гвардиялық атқыштар дивизиясының командирі болып тағайындалады. Бірінші дәрежелі Қызыл ту орденімен 2 рет, Ленин Отан соғысы орденімен әскери шайқастағы еңбегі үшін Мәскеудегі қорғаны үшін орден және медальдармен марапатталған. 1990 жылы 11 желтоқсанда Кеңес одағы құламай тұрып, ел президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ұсынысымен Бауыржан Момышұлына Ұлы Отан соғысындағы ерліктері үшін Кеңес одағының батыры атағын беру туралы жарлық шықты. Негізінде Бауыржан Момышұлына бұл атақты беру жайлы 1942 жылы Мәскеу түбіндегі ұрыстардан кейін ұсыныс жасалған болатын. Алайда ол ұсыныс ол кезде көздеген мақсатына жете алмады. Соғыстан кейінгі жылдардағы Бауыржан Момышұлы 1948 жылы генералдық штабтың әскери академиясын аяқтайды. 1950 жылдан бастап тыл және кеңес армиясын қамтамасыз ету әскери академиясында аға оқытушы болып қызмет етті. 1955 жылдың желтоқсанынан бастап запастағы полковник. Бауыржан Момышұлы Қазақ КСР Жазушылар Одағының мүшесі болды. ...1982 жылы 10 маусымда Алматыда Батыр Бауыржан дүниеден өтті. Ол қазақ және орыс тілдерінде бірдей жазып, өз өмірінде көрген білгендерін арқау етеді. Оның қаламынан туған өмір шындығын арқау еткен тамаша романы мен әңгіме повестері қалған оқушының іздеп оқитын шығармаларына айналды. Бауыржан Момышұлы әдебиетке ерекшелікпен келген екен. Оқырман қауым батырды алдымен шығармалардың авторы ретінде емес, шығармадағы ержүрек кейіпкер ретінде таныды. Дәлірек айтар болсақ, Александр Бектің «Волоколамск тас жолы» повесі арқылы танылған болатын. Повестің басты кейіпкері Панфиловшы офицер Мәскеуді қорғауға қатысқан батыр Бауыржан Момышұлы. Александр Бек бұл еңбегін батырдың әңгімелері мен еске түсірулерінің желісімен жазған болатын. Бауыржан Момышұлы офицердің күнделігі, бір түннің тарихы, Москва үшін шайқас әңгімелерінің генерал Панфилов туралы біздің генерал өмірбаяндық повестер мен әңгімелері жинағы кітабының авторы. Біздің отбасы туындысы үшін 1976 жылы Кубалық кездесулер атты очерктік шығармасын жазды. Москва үшін шайқас шығармасы Александр Бектің «Волоколамск тас жолы» шығармасының жалғасы болып табылады. Ел аузындағы әңгімелер Бауыржан Момышұлының мінезінің тік болғандығын айтады. Ол кісі өте қайсар болған, шындықты жаны сүйетін, өтірікшілер мен қорқақтарды жек көретін ержүрек адам болды. Оның бойындағы қазақы қасиеттер молынан болды. Момышұлы деген тегінің өзі үлкен бір қайсарлықтың арқасында солай аталды. Кеңес заманында қазақтың тегіне шектеу қойып, Ев немесе Ева деген жалғауларды жалғатып қойған шақта Бауыржан Момышұлының қайсарлығы ғана өзінің қалаған тегін алып жүруге мүмкіндік берді. Бауыржан батыр шындықты жақсы көретін адам болған, онымен бірге болған әріптестері Бауыржанның шындықты сүйгіштігін аңыз қылып айтады. Қазақ халқының бір туар батыр ұлы Бауыржанның кеңес үкіметі мен қазақ халқы үшін жасаған ерліктері мен еңбектері өте зор болды. Ол тек қана әскери адам ретінде ғана емес, сонымен бірге жазушы ретінде де танылды. Көзінде отты жасын бар, сан жырлар оны жаңа ұрпақ. Келешек ұлы ғасырлар Баукеңе қарап таңырқап. Жеңілден безіп әмәнда үлесін алған ауырдан, күрделі біздің заманға ұқсайды қайсар Бауыржан. Аялап оны алыста тербеген дала бесігі, Бауыржан болып соғыста жарқ етті қазақ есімі. Өрт кешкен отты жылдарда шынығып өсті өрт ұлға, сүйеу боп сұрапылдарда даласы тұрды артында. Ағабып майдан өрінде сан ұлттың ұлын баураған, жүргенде ол туған жерінде жеңілмес әндей аумаған. Жауына тізе бүккен бе ел үшін шығып жекпе жек, өмірді сүйгендіктен бе өлімге барған бетпе бет. Болса да бірі жалпының көрмеді оған дар боқ, өзінің туған халқының қалды ол әппақ ары боқ. Ақиқат естен танары жүрегі жаудың шайлыққан, қадалса шоқты жанары ажалда одан қаймыққан. Ыза кек өртеп өзегін майданда жалын құшқанда, шын сүйгендіктен өз елін қаһарлы болды дұшпанға. Шықпастан туын елдіктің жеткіз деп келер таңдарға, тапсырды өрлік ерлікті болашақ бауыржандарға. Сен жаудан қашсаң, өмір сенен қашады. Таяқтан тайсалмасаң, семсерден сескенбейсің. Жеңдім дей бер. Қарабет болып қашқанша, қайрат көрсетіп, өлген артық. Кептілік те ерлік. Айбындан ашапқаннан ажалда сескенеді. Қой бастаған арыстан тобынан, арыстан бастаған қой тобы артық. Бұл Батыр Бауыржан Момышұлының айтып кеткен нақыл сөздері. Қымбатты радио тыңдармандар, сіздермен бірге Назар FM отбасылық радиосы және әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейік, біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Бағдарламаға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз немесе сауалдарыңыз болып жатса, хабарласыңыздар. Бүгін 9 мамыр, жеңіс күні. Біздің мемлекетімізде бұл жеңіс күні болып тойланады. 1941 және 45 жылдар аралығында болған Сұрапыл соғысқа қатысқан қазақтың бірнеше тіпті өте көп батырлар болды. Солардың тағы да біреуіне тоқтала кетсек. Көп уақыт бойы Рейхстагқа ту тіккен кіші сержант Кантария деген екен. Я, осындай бір пікір болды. Бірақ шын мәнісінде бәрі басқаша болғандығын біз білеміз. Рейхстаг шабуылы кезінде 20-дан астам ту тігілген, олардың ішінен ең алғашқылары болып ту тіккен ол қазақ Рахымжан Қошқарбаев және Григорий Булатов болатын. 150-ші атқыштар дивизиясының соғыс қимылдары журналына сәйкес 30 сәуір 1945 жылы сағат 14:25 кезінде лейтенант Қошқарбаев пен қатардағы жауынгер Булатов жер бауырлап ғимараттың орталық бөлігіне келіп, бас кіреберістің сатысына қызыл туды орнатты. Бұл кезде Рейхстаг үшін күрестің ең қызып жатқан кезі болады. Дәл осы туды орнатуды Қошқарбаевтың өзі былай сипаттайды. Комбат Давыдов мені терезе қасына шақырды. Көрдің бе дейді Рейхстагты. Керекті адамдарды таңда, туды тігетін боласыңдар. Сосын маған сырты оралған ауыр салмақты матаны берді. Бұл қара қағазға оралған ту еді. Бір топ бауырлаушылармен терезеден шықтық. Біраз уақыттан кейін бәрімізге жерге жата қалуға тура келді. Атыс үдей түсті. Қасымда тек бірақ жауынгер қалды, ол Григорий Булатов болған. Біз не істейміз, жолдас лейтенант деп сұрай берді. Біз екеуміз суға толы шұңқыр қасында жаттық. Туда өз тегілерімізді жазып қояйық деп ұсынды. Яғни туға өз тегімізді жазып қояйық деп ұсынған. Содан соң химиялық карандашпен 674-ші полк 1-ші батальон сөздерін жаздық. Қасына өз аттарымызды қостық. Лейтенант Қошқарбаев, жауынгер Булатов. Сол жерде қараңғы батқанға дейін жатуға тура келді. Сосын артиллерия соққы жасай бастады. Осы сәтте Рейхстагқа қарай жүгірдік. Құрылысқа жеткен кезде мен Булатовты көтердім. Оның бойы екінші қабатқа жетті. Екінші қабат деңгейінде туды орнаттық. Қошқарбаевтың айтуы бойынша Рейхстаг алдындағы ашық алаң 270 метр. Ал сол жерді бауырлап өту үшін 7 сағат кетті.
Кестен ақ жебе.
Рахымжан Қошқарбаев жолдасының естелігі бойынша ол сонда жеткен кезде немістер ғимараттың жертөлесі мен жоғарғы қабаттарында болған. Рахымжан туды ілген кезде жауынгерлер рухтанып, ура деп шабуылға шықты. Осыдан кейін Рейхстаг құлайтыны анық болды. Рейхстагтың дәл кіре берісінен Қошқарбаев пен Булатов орнатқан полктік ту жай ғана қызылматаға ұқсас еді. Кейін қызыл әскер Рейхстагқа шабуылын үдете түскен сәтте осындай тулар жан-жақтан орнатыла бастады. Бірақ туды Қошқарбаев пен Булатов орнатқанын барлық командирлер маршал Жуков та білетін. Алайда ресми жеңіс туын көтеру рәсіміне олар қатыстырылмады. Аталған ту соғыс қимылдары аяқталғаннан кейін 2 мамыр күні тігілді. Басшылықтың ұйғарымы бойынша туды орнатуға Кантария мен Егеров бекітілді. Ал алғаш болып туды тіккендер бұл категорияға кірмей қалды, дейді Жанаев. Тарихта алғаш ту тігушілер болып басқа адамдардың аттары қалды. Оларды таңдау астарында идеологиялық өзіндік себептері болған. Қошқарбаевтың жасаған ерлігі туралы жазушы Борис Горбатов, танымал кинооператор Роман Кармен өз пікірлерін ашық білдіріп жазып кеткен. Шын мәнісінде біздің жауынгерлерді бүркіт пен қыран мен салыстыру еш керек емес. Ешқандай бүркіт Қошқарбаевпен тең келе алмайды. Ол менің көзімше Рейхстагқа жеңіс туын тіккен. Бұндай батырды сипаттау үшін мүлдем басқа теңеулер мен образдар, жаңа поэзиялар керек, деп жазып кеткен Горбатов. Ол мақаласы 18 желтоқсанда 1948 жылы шыққан болатын. Оны басып шығарған Литературная газетасы болатын. Қошқарбаев пен Булатовтың ерлігін мойындағандар арасында дивизиялық газеттің корреспонденті Василий Субботин болған. Өз кезінде журналист осы жайында бірнеше рет жазған еді. Субботиннің соңғы сақталған естеліктерінің бірінде аталған мәселе туралы пікірі анық байқалады. Мен осы 15 жыл ішінде Қошқарбаев пен Булатов істеген ерлік ұмытылып бара жатқанына қынжыламын. Ешкімнің аты бұлардың ерлігін жасыра алмас. Көптеген жылдар өткеннен кейін ғана қоғам тарихи әділеттілікті орнату бағытында мардымды қадамдар істей бастады. Бауыржан Момышұлы айтуымен жас қазақ журналисі Кәкімжан Қазыбаев 1958 жылы Лениншіл жас газетінде «Жас қазақтың ерлігі» атты мақала жариялады. Мақала арқылы батырлардың есімдерін бүкіл кеңес одағы таныды. Соғыстан кейін Рахымжан Қошқарбаев Алматы қонақ үйінің басқарушысы болып жұмыс істеді. Оған кеңес одағы батыр атағы берілмеді. Бауыржан Момышұлы, Кәкімжан Қазыбаев, Ғабит Мүсірепов, Ғабиден Мұстафин, Әбілда Тәжібаев секілді қоғам белсенділері Рахымжан Қошқарбаевқа батыр атағы берілуіне әрекет еткен. Қонаевтың өзі Қошқарбаев пен Булатовты марапаттау туралы мәселені көтерген еді. Бірақ ол билік тарапынан жауапсыз қалды. Сол кездің өзінде Бауыржан Момышұлы Ресей архивтеріне кіруге рұқсаты бар еді. Сол арқылы Рахымжан Қошқарбаевқа кеңес одағы батыры атағын беру туралы бұйрықты іздеп тапқан. Бірақ құжатта Сталиннің қолтаңбасы болған. Бермеу. Отказать. Неге? Себебі Рахымжан Қошқарбаевтың әкесі 1937 жылы репрессияланған болатын. Бірақ бұл әділетсіздік біздің жерлесімізді құлата алмады. Оның қызының айтуы бойынша Рахымжан аға осы жағдайға байланысты ешқашан көңіл күйін түсіріп ренжіген емес. Рахымжан Қошқарбаев Алматы қаласының депутаты болып 3 мәрте сайланған. Жеңіс туы және шабуыл атты 2 кітап жазыпта кеткен болатын. Oh,
жас болашақ ер қадырын біледі. Жасын арман қараспанды түреді. Жарлап жатар бүкіл әлем жеңісті. Жеңіс, жеңіс тіршіліктің жүрегі. Жеңіс күні тербетеді даланы. Жеңіс күні нұрландырған сананы. Барады көңіл көптен шарлап кетті асқарды. Күмбір күмбір күй дәурені басталды. Кеңістікке сыймай жеңіс әуені. Жеңіс, жеңіс шарлап кетті аспанды. Тербетеді даланы. Жеңіс күні нұрландырған сананы. Бейбіт елдің бақытына шомылған. Жеңіс, жеңіс әнге айналып барады. Торалды арамызға ағалар. Олы күннен шуақтанды аналар. Жер бетінде мәңгі бізбен жасайды. Қан майданда қалып қойған бабалар. Жеңіс күні тербетеді даланы. Жеңіс күні нұрландырған сананы. Бейбіт елдің бақытына шомылған. Жеңіс, жеңіс әнге айналып барады. Жеңіс күні бейбітшілік шуағы. Жеңіс күні адамзаттың ұлы әні. Көгершінге айналады ақ тілек. Ән шырқаса бақыт елдің ұланы. Бақыт елдің ұланы.
Қымбатты радио тыңдармандар, сіздермен бірге Назар FM отбасылық радиосы әлемде талай қызық бір бағдарламасы. Сіздермен бірге жүргізуші Жаннұр Серікқызы. Бүгін біз бағдарламамызды 9 мамыр жеңіс күніне арнаған болатынбыз. Бағдарламамызда қазақтан шыққан дәл осы Ұлы Отан соғысында ерен ерлік көрсеткен сондай бір тамаша батырларымызды, мақтанышпен айтатын батырларымыз туралы сөз қозғадық, ой бөлістік. Біздің бағдарламамыз өз соңына да жақындап қалған екен. Бізге Руслан есімді тыңдарманымыздың жазып жіберген мына бір пікірін оқи кетуді жөн көріп отырмын. Бүгінгі бағдарламаға рахмет. Осы арқылы ешқандай да идеология, саясат та болған шындықты жоя алмайды екен. Рахымжан Қошқарбаевқа байланысты айтамын. Шындық әділдік түбі жарық көреді екен. Мерекелеріңіз құтты болсын, Руслан деп жазған екен. Руслан, сізге көптен көп рахмет. Иә, білінбейтін сыр ашылмайтын құпия жоқ. Қандай саясат, қандай идеология болса да, шындықтың түбі шындық және әділдік ол әділдік. Не десек те, Бауыржан Момышұлы, Қасым Қайсенов және Рахымжан Қошқарбаев біздің мақтанышпен айтар батырларымыз. Әрине, біз аттарын білмейтін, аттарын білетін де батырларымыз жетерлік. Біз бағдарламамызды осымен аяқтаймыз, қымбатты радио тыңдармандар. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Мерекелеріңіз құтты болсын.